Sing.
Scegli. Aspetta. Uomo. Trenutco. Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Ovo je drugi sat talasanja Radio Beograda 1. Dobar vam dan, ja sam Tanja Zeljković. Znam da ste petkom navikli da slušate našu zemlju čuda i zapravo njenu, vašu i našu zemlju čude, moju koleginicu Tanju Milekić. Za sve koji ste možda spremni da čujete i ovoga petka, informacija da je zemlja čuda i da je Tanja Milekić zapravo na zasluženom odmoru i bit će pred mikrofonima Radio Beograda 1 za 2 nedelje. A danas govorimo o bezbednosti u saobraćaju. Nekoliko osoba je poginulo, a više desetina povređeno u saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile na putevima Srbije na samom početku leta. Loš znak pred početak sezone godišnjih odmora i putovanja, ali i veliko upozorenje i za učesnike u saobraćaju i za nadležne. Čemu služe propisi ako ih se ne pridržavamo i zašto se često zaboravlja na osnovna pravila bezbednosti u saobraćaju? Da li su dovoljne samo povećane kontrole kada se tragedija dogodi ili je potrebna kampanja čitave godine? Koliko je teško promeniti svest ljudi da vezivanje pojasa ili prilagođavanje brzine uslovima na putu, na primer, nisu toliko bitni ako znamo da su upravo oni čest uzrok saobraćajnih nezgoda? Kako do veće bezbednosti u saobraćaju i kojih pravila moraju da se pridržavaju vozači i pešaci?
Crashing, they burning.
11:10, slušate talasanje Radio Beograda 1, bezbednost u saobraćaju, kako povećati bezbednost u saobraćaju, kako sprečiti sve ove nezgode koje se dešavaju i koje su se desile u poslednjih nekoliko dana, dakle na samom početku leta i na samom početku godišnjih odmora i letnje sezone. To je naša tema danas, naši gosti, profesor saobraćajnog fakulteta, šef katedre za bezbednost saobraćaja, profesor Krsto Lipovac, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I za nekoliko trenutaka očekujemo, pridružit će nam se i pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije, gospodin Slobodan Malešić. Ja ću, profesor Lipovac, evo za početak navesti samo nekoliko nezgoda koje su se desile. Dakle, u ponedeljak rano ujutru, znamo svi, nažalost, autobus iz Grčke, jedna osoba je poginula, nekoliko desetina je povređeno. U utorak opet sudar autobusa i automobila, jedna osoba poginula. Istog dana devojčica povređena kada je automobil naleteo na nju. U sredu u Beogradu kod sajma automobil preleteo bankinu, prevrnuo se na krov, dvoje povređeno, a istog dana u devetoru u sudaru autobusa i šlepera kod Kraljeva. I sad bi mogli da nabrajamo, nažalost, mnogo je takvih događaja. Je li se nešto promenilo? Mi stalno govorimo, i vi ste bili mnogo puta gost kod nas u emisiji, mnogo smo govorili o bezbednosti saobraćaja, mnogo smo govorili o pravilima i propisima, mnogo smo očekivali od novog zakona, od dopune, izmena zakona, a nesreće se i dalje dešavaju. Šta nije u redu?
Nešto nije u redu.
Evidentno, da.
Svakako, zakon o bezbednosti saobraćaja jeste bio jedan pozitivan, ostvario jedan pozitivan uticaj i doprinio smanjivanju broja saobraćajnih nezgoda i posebno smanjivanju težine saobraćajnih nezgoda i broja poginulih na našim putu. Međutim, kako kaže moj važni profesor Vujanić, bezbednost saobraćaja je kao cveće, mora stalno da se zaliva. Možete jedno jutro imati u bašti veoma lijepo cveće. Ukoliko 7 dana ga ne budete zalivali, ono neće više biti tako lijepo. Bezbednost saobraćaja mora neprekidno, da kažem, da bude pod neprekidnim našim nekim budnim okom, nadzorom. Mora biti jedan veoma razgranat sistem zaštitni sa brojnim subjektima u različitim segmentima, oblastima života. Vrlo je zavisna bezbednost saobraćaja od ukupnog stanja u društvu, od stepena demokratizacije, od ekonomskih odnosa, od odnosa politike prema struci, u ovom slučaju prema bezbednosti saobraćaja. Ali ono što je neophodno da shvatimo, to je da nije dovoljno kad se nešto dogodi samo prozivati neposredne učesnike. To je pogrešan tradicionalan metod koji se ovdje i dalje masovno primjenjuje. Suština nije u tome. Najrazvijenije zemlje su napravile zaokret i smanjile drastično broj nastradalih u saobraćaju kada su taj pristup zamenili jednim drugačijim, da posle svake saobraćajne nezgode razmisle o svom zaštitnom sistemu i uspostavili su merenje takozvanih indikatora performansi sistema. Jer nije problem...
Što znači konkretno šta?
To znači sljedeće. Pokušajte odgovoriti na pitanje zašto naš vozač, Petar Perić, nije bezbedan u Srbiji i kad pređe u Austriju ili u Nemačku, on je bezbedan. Isti taj vozač, sa istim tim vozilom, istim mentalitetom, znanjima, iskustvima i tako dalje. Sistem je različit. Dakle, nije ovdje problem u pojedincima, u pojedinačnim učesnicima u saobraćaju. Ovdje je problem u sistemu. Sistem mora biti takav da na nedvosmislen način odvraća ljude od različitih ponašanja u saobraćaju, ne samo od prekršaja. I lepo ponašanje u saobraćaju doprinosi bezbednost saobraćaja. Jer ukoliko za pola sata vašeg puta do posla imate 3 ili 5 agresivnih vozača koji pokušavaju ispred vas da se uguraju u kolonu, koji, kako to kažu, krkače na vama, vise pozadi, ne daju vam da poštujete propise. I ukoliko to moj sistem dozvoljava, ja nisam bezbedan. Niko nije bezbedan. Dakle, umjesto što svodimo priču na pojedince i pojedinačne učesnike u saobraćaju, mnogo je mudrije razmišljati o ukupnoj odgovornosti kreatora sistema. A kad kažemo odgovornosti, ovdje mislimo na takozvanu podijeljenu odgovornost i raznoliku odgovornost. Podijeljena znači jedna je odgovornost pojedinaca, Druga, mnogo veća, jeste onih koji su stvorili takav ambijent. Među njima jesu stručnjaci. Oni imaju stručnu odgovornost. Zašto su projektovali takav put? Zašto su projektovali takvo vozilo? Zašto su uredili takav sistem obuke? Zašto su takva predavanja držali u školi, u predškolskim ustanovama i tako dalje? Ali imate sa druge strane neku institucionalnu odgovornost. Svaka institucija za sebe nosi odgovornost. Od predškolske ustanove, osnovne škole, drugih visokoobrazovnih drugih ustanova, doma zdravlja, lokalne samouprave, preduzeća koje se bavi prevozom, u nekim od ovih slučajeva isplivala je njihova neodgovornost. Konačno do institucija kao što su ministarstva, saobraćajna policija i tako dalje. I vrh svih odgovornosti o kome moramo da pričamo jeste politička odgovornost. Odgovornost za sve saobraćajne nezgode u Srbiji snosi Vlada Republike Srbije. Kad to bude prirodno i normalno da o tome pričamo u Srbiji, onda ćemo se svi promijeniti. Dakle, najviši nivo, stepen odgovornosti jeste politička odgovornost. I to moramo svi da prihvatimo, a pogotovo nosioci političke vlasti. Jer ukoliko su oni dobili mandat da upravljaju jednom državom, različitim aspektima života, da bome da su dobili i odgovornost za propuste u pojedinim oblastima života. I to je ta najviša odgovornost koja kreće od skupštine, vlade pa nadalje. Zašto skupština? Pa ona je uredila taj i takav zakon. Primjera radi, samo jedna riječ u zakonima u Sjedinjenim Američkim Državama. Pojedine njihove države su upotrebu pojasa, neupotrebu, proglasile sekundarnim prekršajem. A neke su rekle da je to primarni prekršaj. Tamo gdje je primarni, policajac može da vas zbog toga zaustavi i kazni. A gdje je sekundarni, ne može vas zaustaviti. Ali ako vas zbog nečeg drugog zaustavi, može vas i kazniti. Šta je bio rezultat? Posle 10 godina ovakve različite primjene u pojedinim državama, ispostavilo se sljedeće. Samo zbog te jedne reči, godišnje je u Americi ginulo između 7 i 10 hiljada ljudi. Da li možete razumjeti koliko je ogromna odgovornost skupštine da donese takav zakon? Ministarstva da pripreme takav zakon. Znači, a ne mogu ga pripremiti činovnici. Dakle, ljudi koji samo primjenjuju zakon. Da bome, oni mogu arogancijom vlasti da izmjene sve što struka kaže. Ali to ne valja. Onda imamo ovakva stradanja. Konačno, oni mogu svojom aktivnošću ili neaktivnosti da delove zakona primjene ili ne primjene. Opet je rezultat ovakav. Primjera radi. Ja sam bio glavni koordinator u pripremi zakona o bezbednosti saobraćaja koji je usvojen 2009. godine. U procesu usaglašavanja doživjeli smo razna poniženja od zvaničnih predsjednika moje države. U procesu usaglašavanja doživio sam da jedna devojčica, pripravnik, promijeni nešto što je struka naložila. A onda u obrazloženju kad je pitao pa zašto to radiš? Rekla nam je, citiram, zato što ja tako kažem. Takvu vrstu bezobrazluka je neko kreirao i doveo mene i druge stručnjake iz ove oblasti da sa takvim ljudima na takav način razgovara. Dok takav ambijent pravite, vi ne možete dobiti dobar zakon. Trenutno pripremamo zakon, dugo ga pripremamo, na način da smo imenovali radnu grupu koja to radi. A onda gledamo da u toj radnoj grupi prepoznamo ko nam smeta i da njega izbacimo, a da uključimo neke koji su nam dobronamerni. Nije to dobar posao.
Znači, i onda u takvom ambijentu o kom govorite, pretpostavljam da onda i do svih nas kao učesnika u saobraćaju, bilo vozača, bilo pešaka, da to dolazi u stvari do stvaranja te klime da, eto, pomenuli ste pojas, a svi znamo koliko je opasno ne vezivati pojas, dolazi do toga da smatramo, pa dobro, pojas, to nije bitno, pa dobro, preteko sam ga, šta ima veze, u ostalom gnjavio je i ne može baš tako da vozi.
Sve to doprinosi stresu, sve to doprinosi i multiplicira nedisciplinu u saobraćaju. To je po teoriji razbijenog prozora. Ukoliko razbijem prozor, ne popravite danas, sutra će vetar razbiti i drugi. Za 15 dana će možda da digne crep, za godinu dana će vam srušiti kuću. Čim se prvi prozor razbije, mora da se zatvori. Ista je priča i ovde. Čim uočavate bilo koju vrstu ponašanja koja odudara od civilizovanog načina ponašanja, država, sistem mora da reaguje. Tek tada ćete mene ohrabriti kao učesnika da se ponašam u skladu sa propisima. Jer ukoliko me ne ohrabrite, nego ohrabrite druge koji krše propise, dovodite onda mene u jedno stanje bezakonja da ja se borim sa takvim nedisciplinovanim vozačima na putu i da ja nekako otimam moju prednost i tako dalje. A to onda doprinosi daljoj nebezbednosti.
Jasno, evo pridružio nam se, kao što smo i najavili, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije, gospodin Slobodan Mališić, dobar dan. Svakako povoda mnogo uvek ima za priču o bezbednosti u saobraćaju, nažalost ove nedelje slučaj autobusa. Koji su najnovije informacije koje vi posjedite u vezi sa tim?
Ono što ja mogu reći, znači zadnja naša informacija je da nadležni državni organi, prvenstveno tužilaštvo, sprovodi svoje radnje. Ministarstvo unutrašnjih poslova, ono što je naše nadležnosti, je završilo i očekujemo zvanično obaveštenje tužioca. Znači, ne da ne želimo, jednostavno ovaj tužilac je taj koji je ovlašćen i on će dati zadnje saopštenje.
Ali evo, poslednjih dana se dosta pisalo o toj nesreći i piše se o tim tahografima i piše se o tome da svi znamo, i nekako smo i sa profesorom Lipovcem počeli taj razgovor o tome, da svi znamo da ti vozači koji voze recimo put Grčke često nemaju dobre uslove, ne spavaju dovoljno, nemaju gde da spavaju. Svi smo mi bar jednom išli u Grčku takvim autobusom i znamo da smo ih viđali i u šopingu i ta 2-3 sata na plaži umesto da su spavali. Svakako da smo se zapitali kako će nas vratiti, pa su nas nekako vratili, onda dođe do ove nesreće. Šta može se urediti tim povodom?
Pa vidite, mi smo uspjeli da prošle godine, mada zakasnili, naravno, to je trebali smo ranije da krenemo u nabavku te neke opreme, cijenjeni profesor to zna, i mi smo krenuli u intenzivnu kontrolu tih komercijalnih vozila koja se bave prvenstveno transportom ljudi i tereta. Saobraćajna policija je sada dovoljno opremljena i mi svakodnevno vršimo tu kontrolu, pogotovo u ovom periodu kada je prisutno tranzitni saobraćaj kroz Srbiju, mislim na strane državljane koji tranzitiraju iz zemalja zapadne Evrope i na prvom mjestu naše državljane koji idu na letovanje. Poražavajući, odnosno zabrinjavajući podaci, veliki broj tih vozača ne poštuje propise i mi smo tu represivni maksimalno i pišemo prijave. O ishodu prijava na sudu mi ne znamo, ali ono što je činjenica da smo mi pojačali svoju kontrolu, da smo uspjeli zadnje godine dana da smanjimo broj tih vozača, međutim ostaje ono što ste vi rekli, da i mi imamo ta neka saznanja i kada imamo mi postupamo, da jedan broj vozača i dalje svesno krši te propise iz razloga koji su poznati vlasnicima agencija ili, mislim, turističkih agencija, i mi smo usmjerili svoju kontrolu. Ono što smo mi sada krenuli, znači pre nekih mjesec dana, ne čekajući da se nešto desi da mi to uradimo, mi smo krenuli intenzivnu kontrolu na izlascima iz velikih centara odakle veliki broj ljudi kreće na put, kao i na ulascima, znači odmah posle graničnih prelaza, jer naša nadležnost počinje kada se uđe u Republiku Srbiju i vršimo kontrolu. Podatke vam možemo dostaviti, ali se situacija u zadnjih godinu dana nakon uvođenja tog novog vida kontrole dosta popravila.
A koliko otprilike vozača ne poštuje to? Imate li taj podatak?
Pa pazite, mi imamo podatak negde otprilike od 10 do 12% od kontrolisanih. Pazite, mi ne možemo svaki autobus, naravno, i svaki kamion, jer to je veliki broj, iskontrolisati, ali prema zadnjim podacima negde od nekih 10-12%, što je zabrinjavajuće mnogo. Jedan procenat je mnogo. Jedan vozač koji to ne poštuje je mnogo. Jedna nezgoda, jedno nastradalo lice je mnogo.
Svakako, profesor.
Mislim da su ove aktivnosti saobraćajne policije neophodne i izuzetno važne. Međutim, ono što ovde treba ponovo vratiti se na priču o uspostavljenom sistemu. Zakon o bezbednosti saobraćaja jedno poglavlje posvetio upravo ovoj problematici, gdje je predvideo da preduzeća koja se bave prevozom, uključujući lokalne samouprave i državne organe koji imaju svoja vozila, dužni su da se staraju o bezbednosti ovih vozila, odnosno da sprovode takozvanu unutrašnju kontrolu bezbednosti saobraćaja. U skladu sa tim zakonom, pre 6 godina, ministar unutrašnjih poslova je ovlašćen i dužan da donese odgovarajući pravilnik koji će ovo detaljno urediti.
Imao li mi taj pravilnik?
Nažalost, 6 godina posle ovoga nijedan ministar nije našao vremena to da donese, što je veliki propust. Upravo pričamo o onoj političkoj odgovornosti. Da bome postoje stručnjaci u saobraćajnoj policiji i izvan saobraćajne policije koji vrlo brzo mogu pripremiti takav pravilnik. Ukoliko bismo imali takav pravilnik, što je ranije bio slučaj, mi bismo imali nametnuli obavezu njima da stalno unapređuju znanja i stavove tih vozača kao prvu kariku u promjeni njihovog ponašanja kroz obavezne, redovne, makar jednom godišnje realizovane seminare unapređenja njihovog znanja i stavova. Sa druge strane, imali bi ovlašćenje, prvenstveno saobraćajna policija, da posećuje i u preduzeću kontroliše da li su vozači svaki put kad izlaze na put bezbedni, zdravi, da li postoji sistem u preduzeću koji to garantuje, da li su vozila bezbedna, zdrava, bezbedna, tehnički ispravna i tako dalje. Uz podršku ovakvog jednog, da kažem, sistema koji deluje u pozadini, onda bi se multiplicirao efekat ovakvih mera koje sprovodi saobraćajna policija. Jer nije baš popularno da saobraćajna policija masovno zaustavlja. Ne zbog saobraćajne policije, ona to može, ali naprosto neće naići na društvenu podršku da masovno zaustavlja autobuse i kontroliše. Ali ukoliko to radimo u preduzeću i kontrolišemo sistem koji je uspostavilo preduzeće, onda niko ne može protiv toga da...
Da, i ne samo to, čini mi se da možda, to će možda i gospodin Malešić znati da kaže iz prakse, prosto nije često i nije najčešće problem u veštini vozača, imali je ili nema je, nego je sporno što može neko biti odličan vozač, imati odlične veštine, ali kada ga stavite u autobus da 36 sati vozi sa nekoliko sati samo predaha i to nekvalitetnog, onda je to problem, jel? Gospodin Malešić, oni zapravo mogu 4 sata da voze i posle toga moraju pauzirati po zakonu.
Da, ali, samo da, ali samo da se nadovežem na profesora. Na profesora, znate šta je tu? Pazite, mi sada imamo zakonska ovlašćenja i mi ulazimo i vršimo tu unutrašnju kontrolu, ali moramo i stvari gledati sa neke druge strane. Kao što je rekao profesor, mora se napraviti sistem i moraju ti ljudi koji su vlasnici takvih firmi i oni biti svesni toga što rade. Znate, nije stvar da država preko svojih instrumenata samo represivno primenjuje mere. Naravno da mi, što kaže profesor, ne možemo zaustaviti svaki autobus. Pazite, to bi potpunosti usporilo saobraćaj. Imamo mi strance koji su uglavnom ispravni, strani prevoznici koji prolaze. Ne mogu oni sad biti žrtva zbog jednog broja. Uglavnom, kažem vam, uglavnom su to domaće agencije, mislim ne agencije, nego prevozne firme. Druga stvar koju je rekao profesor, također je tačno, zakon koji je počeo da se primenjuje 2009. godine, jedan veliki deo pravilnika ni dan danas nije donet. Nije to samo, ti pravilnici nisu samo u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, to su i druga ministarstva, i Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo zdravlja. Mnogi su zatajili u svemu tome i uvek se desi kada se nešto ovako desi, mi se podsjetimo, ajte da se bavimo saobraćajem. Mi koji smo u policiji, ljudi koji se stručno bave sa saobraćajnog fakulteta i nekih stručnih ustanova, mi dobijemo prostor da alarmiramo ostale kad se nešto desi.
Nažalost, da.
Ali smo svi u saobraćaju. Vi ste došli na posao nekim vidom prevozom, ja sam došao do vas, profesor je došao do vas, mi se svi krećemo, znači saobraćaj je jedan proces gde svi učestvujemo svaki dan. I zašto nama treba u Srbiji da samo kad se nešto desi pišemo i pričamo o saobraćaju? Vidite, možemo mi sva preduzeća iskontrolisati, ali ako oni ne budu svesni i društveno odgovorni, da znaju šta rade, pa njima neko poverava život. Znači, to su ogromni autobusi na dva nivoa koji prevoze veliki broj putnika. Znate šta znači da neko sebi da za pravo da ne dozvoli vozaču da spava ili da ne poštuje propis? Nije svrha poštovanja propisa samo propis. Svrha da nešto ne desi. A zakonodavac, donosovac propisa planira tako, znači to su realne stvari, koliko nekome treba za odmor i ako to ispoštuje, smanjuje se gotovo da ne postoji mogućnost da se desi tako nešto.
Ako mogu da dodam. Da, ovo je jedan od važnih problema, nedostatak odgovarajućih pravilnika koja različita ministarstva nisu donijela, i da ne budem nepravičan prema MUP-u. MUP je čak najbolji u toj većinu pravilnika koju je trebalo, donio je MUP. Druga ministarstva postoje koja nisu ni jedan pravilnik donijela iz svoje nadležnosti. Ali jedan od pravilnika također u vezi sa nezgodama jeste pravilnik koji je trebao da uredi takozvane nezavisne istrage saobraćajnih nezgoda sa poginulim. Mi imamo 6 godina bojkot, bukvalno. Jedan izuzetno dobro organizovan otpor da se tako nešto ne desi u Srbiji. Da ne donesemo taj pravilnik i da ne započnemo kvalitetne dubinske analize nezgoda sa najtežim posljedicama. A zašto su one važne? Polazimo od stava. Svaka nezgoda je rezultat nerada i sistemskih promašaja. Dakle, sistem ne valja kad vam se događaju nezgode. Ne može se to prihvatiti kao normalno. A ako je to tako, onda ništa normalnije nego da iz svake nezgode, makar ove sa najtežim posljedicama,
da naučimo
država
šta nije bilo u redu da bi promenili. Da.
Pa da prepoznamo koje su to greške i propusti, čiji doprinijeli nastanku nezgode, koje su to sistemski promašaj, pa da njih menjamo. I svake nezgode se može naučiti i uputiti odgovarajući predlozi različitim institucijama. Primjer radi, mi sad pričamo prvenstveno o toj nezgodi koja se nažalost dogodila sa autobusom. Iz nje se može jako puno naučiti i pouka i predloga učiniti ka upravljaču puta, ka ministarstvu saobraćaja, ka prevoznicima, ka turističkim organizacijama, ka policiji, ka nama iz nauke koji se bavimo projektovanjem puteva i tako dalje. Tako da uspostavljanje nekoliko tih izuzetno važnih procedura koje su predviđene zakonom bi itekako nama pomoglo da polako, sistematski i neprekidno menjamo naš odnos prema bezbednosti saobraćaja. Ja moram da istaknem da najkvalitetnije zapravo analize i najbolju posvećenost tim teškim događajima u saobraćajnim nezgodama, ako izmemo stručnjaka koji su neposredno uključeni u to, u stvari uradili su mediji. Jer niko kao vi nije posle toga seo i razmišljao. Vi ste napravili možda 5 ili 10 emisija o tome. Da li su nadležni subjekti, preduzeća, agencije, prevoznici, pa i policija, mi na fakultetu, da li smo mi napravili dovoljno rasprave, smo mi izvukli pouke? Ja smatram da nismo dovoljni ili nismo dovoljna. U tom smislu, eto jednog od primjera gdje možemo učiti od vas. Vi to radite sticajem okolnosti jer je zahtjev javnosti, takav želi da zna šta nam se događa. Ali mi bi morali po prirodi stvari prepoznati svoju odgovornost, uključujući i vladu, uključujući skupštinu, da vidimo možda zakon treba unaprediti u tom delu i tako dalje.
11.33, čut ćemo blok reklama pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Biz paket. Kvalitet, fleksibilnost i ušteda na jednom mestu. Kreirajte MTS Biz paket u skladu sa potrebama vašeg poslovanja. Jedinstven paket poslovnih rešenja u kvalitetnoj mreži. MTS. Tvoj svet.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Šta treba promeniti u zakonu o restituciji? Zašto ima toliko problema oko vraćanja poljoprivrednog zemljišta? Šta je pokazala dosadašnja praksa i šta stari vlasnici mogu očekivati u narednom periodu? Gosti emisije su Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju i Mile Antić, koordinator Mreže za restituciju. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova.
Sportski spomenar.
Možda najveći moj uspeh u sportu je što je 5 mojih atletičara koje sam trenirao kasnije su bili kapiteni Švedske atletske federacije.
Sećanje na atletičara Milovana Jovančića. Nedelja, 28. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Bezbednost u saobraćaju i kako povećati bezbednost na putevima u Srbiji. To je tema današnjeg talasanja. Naši gosti, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije, Slobodan Mališić i profesor saobraćajnog fakulteta, šef katedre za bezbednost saobraćaja, profesor Krsto Lipovac. Govorili smo o odgovornosti svih nas i pre svega države. Koji su, gospodine Mališiću, najčešće razlozi u poslednje vreme saobraćajnih nezgoda? Šta to sve zaboravljamo ili namjerno zaboravljamo ili previdimo ili mislimo pa nema veze, to i nije toliko bitno?
Pa ono što smo mi uspjeli svih ovih godina, profesor će potvrditi ili sugerisati nešto pošto je duže dosta od mene u ovoj materiji, dva osnovna uzroka za nastanje svih nezgoda u Srbiji su alkohol i nepridržavanje brzine kretanja. Znači, možemo tu dodati još neko preticanje, nedozvoljeno preticanje, ali kao dva uzroka, jer pazite, posle nezgode, kada ne postoji komisija koju je profesor pomenuo da utvrdi koji su uslovi, onda se ide u tom pravcu i navode se kao ti uslovi. Znači, prvenstveno ta brza vožnja i vožnja pod utjecajem alkohola. I mi smo upravo u zadnjih 12 mjeseci usmerili gro svojih aktivnosti upravo na ta dva prekršaja, koja su dovode kao krajni uzročnik nezgoda, jer nije cilj sankcionisati prekršaje, ne kažem da nećemo i to raditi, ali ići ka glavnim uzročnicima nezgoda, jer najteža posljedica u saobraćaju je nezgoda. Znači, ako smo došli do saznanja da su neprilagođena brzina, to je veća brzina i alkohol utjecaj, mi smo uspjeli sve svoje aktivnosti i uspjeli smo, mislimo da smo uspjeli, analiza će detaljno dokazati da kao te uzročnike smanjimo i samim tim došlo je do smanjenja broja nastradalih. Ja mogu reći da smo u 2014. godini imali najmanji broj nastradalih od kada se u Republici Srbiji, prema podacima, kažem isto profesor će to bolje i detaljnije objasniti, verovatno kasnije, od 81. se u Srbiji prate i postoje ti statistički podaci i tu je gotovo 2000 nastradali bilo na godišnjem nivou. Mi smo uspjeli svi zajedno, nikako policija, jer policija ne može sama sve uraditi i policija će svoje mere u jednom trenutku iscrpeti i onda dolazimo svi ostali na red, na 536 u protekloj godini, što je rezultat koji je svakako optimističan, ali nedovoljan. Onome ko neko nastrada u porodici, za njega je opšte nebitna statistika i sve to. I ružno je, mi vržemo na istaknemu, ružno je o ljudskim životima govoriti kao statističkim podacima, ali da bi se neka pojava mogla pratiti, moramo imati parametre i tako se izražavati o svemu tome.
Kako povećati, profesore, svest svih nas o poštovanju, o potrebi poštovanja pravila radi sopstvene bezbednosti?
Pa to je tako.
Tu mislim i na pešake koji će pretrčati ulicu mimo pešačkog prelaza ili na crveno jer nema automobila.
To je takozvani sistemski pristup u napređenju bezbednosti saobraćaja koji podrazumeva jedno, slobodno mogu reći, frontalno delovanje različitih subjekata u različitim smerovima na različite populacije. Primjer radi. Ono mora podrazumevati jedan drugačiji rad, drugačiji ambijent u porodici. Jer odatle kreće cijela priča. Ukoliko vi kao roditelj, kao stariji brat, starija sestra, date pogrešne uzore, pogrešne primjere maloj deci, to će dugoročno ostaviti loše efekte na njihovo kasnije ponašanje u saobraćaju i dok budu pešaci, kad budu vozači, konačno na njihov rad, na radno mjesto. Jer oni će sutra biti policajci, oni će biti učitelji, oni će biti vaspitači, roditelji, oni će biti ministri, premijeri i tako dalje. Zato je izuzetno važno po meni taj temelj praviti. Odmah posle toga jeste rad u predškolskim ustanovama. Mada će se nekome učiniti da je to prerano, uopšte nije prerano. Smatra se da već tamo sa predškolskim uzrastom i ranim školskim uzrastom zaokružena je priča o kreiranju ispravnih navika u saobraćaju. Imajući ovo u vidu, mi smo u Zakonu o bezbednosti saobraćaja predvideli jednu izuzetno naprednu odredbu po kojoj ukoliko neko čini prekršaj u prisustvu deteta, onda za taj prekršaj
kazna, da.
Dva puta je veća kazna, veći je broj kazni poena i tako dalje. Ne znam koliko se to često događa da otkrijemo i sankcionišemo takve prekršaje na ovaj način, ali je izuzetno važna poruka svima nama da jednu težinu ima naš prekršaj kad to učinimo sami i posve drugu težinu ukoliko to gledaju deca. A da vam ne pričam ukoliko u tome i učestvuju deca, jer ih mi forsiramo, mi ih držimo za ruku, pretrčavamo, prelazimo mimo pešačkog i tako dalje. U nastavku da bome jeste jedan zajednički rad svih institucija. U tom smislu ja bih istakao možda jednu od najvećih odgovornosti za koordinirani rad našeg koordinacionog tela za bezbednost saobraćaja, u kome su po zakonu članovi nego sedam ministara iz sedam ključnih ministarstava. Nažalost, moj utisak lični jeste da to koordinacno telo do sad se nije uspjelo nametnuti sa svojim stavovima u toj izvornoj funkciji da koordinira i unapređuje rad svih. Moram priznati da je ministarka Mihajlović uložila značajan napor da to pokrene, ali iz mog iskustva, mog pristava na tom telu, prepoznao sam da po pravilu tu dođe ministarka Mihajlović, a sve drugo su predstavnici različitih ministarstava, što govori o stavu ministra prema ovome. Dakle, taj ministar očigledno nije u predškolskim ustanovama izgradio ispravan stav u svojoj školi, u svom prethodnom iskustvu i tako dalje, da je i ovo značajna oblast društvenog života za koju on snosi deo odgovornosti. Ukoliko bi to telo zaista funkcionisalo na način kako je to izvorno i predviđeno zakonom, svih ovih sedam ministarstava bi bili mnogo aktivniji, prepoznali bi bolje svoju funkciju i zajednički dali mnogo bolje rezultate. Da bome ne treba isključiti odgovornost svih drugih. Mi često prepoznajemo saobraćajnu policiju kao neko ko je isturen na putu i da bome najveći kapacitet ima saobraćajna policija, jer pričamo o nekoliko hiljada ljudi koji svaki dan 8 sati su posvećeni bezbednosti saobraćaja. Vi nemate ni jednu sličnu instituciju. Sreća je da smo formirali agenciju za bezbednost saobraćaja koja je u vrlo kratkom vremenu prerasla u jednu vrlo respektabilnu instituciju koja već daje izuzetno važan doprinos bezbednosti saobraćaja i ja očekujem u budućnosti još veći doprinos. Čak preuzima i nešto što bi se moglo nazvati buđenjem drugih učesnika i tako dalje, što je jako važan pravac delovanja. Mislim da tek tim zajedničkim radom možemo značajno promijeniti, ali jako je važna i uloga medija u smislu tog boljeg informisanja i širenja ispravnih stavova o, dakle, ta uzajamno delovanje prevencije, represije. Dobro me informišite, skrenite mi pažnju, pokažite mi kako da se ponašam, a da vome za one koji tako ne čine, uvedite prekršaj.
Pošto se kada smo mi najavili temu današnje emisije, dosta slušalaca javilo na različiti način i postavilo pitanja. Mnoga pitanja su bila baš u vezi sa decom kao gospodin Mališić, učesnicima u saobraćaju. Mnogi se pitaju da li i koliko često saobraćajna policija kažnjava roditelje ili odrasle koji voze decu bez sedišta, nego ih na neki način pojasom na zadnjem sedištu vežu, a ipak je dete malo.
Vidite.
Ili nekako gledate kroz prste. Pa znamo da je ovako zakon obavezno.
Pazite, zakon je jasan. Deci, da li mislim da je zakon o bezbednosti saobraćaja možda jedan od najjednostavnijih zakona za primjenu. Činjenica je da određen broj pravilnika još uvijek nije donet i to malo otežava, su pravilnici ti alati za sprovođenje tog zakona, ali vidite, ništa nas ne može da oslobodi naše odgovornosti ako mi nešto ne uradimo. Činjenica je da je to sedište za da decu do određenog uzrasta propisano, ali opet s druge strane, moj lični stav sad iznosim, imate i problem okupnog stanja u društvu i svega toga, da li roditelji to mogu da priušte. I sad, ako vi mene pitate kao kao nekoga ko je pripadnik policije, nekoga ko treba sprovoditi zakon, ću da kažem da.
Da, sedište svakako, da.
Svakako kažnjavamo i to je to. E sad, da li ima toga? Pa sigurno da ima, da ne kažem da policajci pogledaju kroz prste ili da krše zakon na taj način, ali ono što mi radimo je intencija da se to sve polako uvede u nekakve tokove, nekakve razumne. Pazite, ako je čovjek samosvestan i ako mu policajac krene na taj način, opasnost koja je potencijalna moguća za njegovo dete, koja nije adekvatan način obezbeđena prilikom transporta, to jest prevoza, njemu je to dovoljno veća kazna nego to da ga sankcioniše. Mada, ostaje, mi smo narod specifičan, u Srbiji je jedina merodavna kazna, novčana kazna. Postoje u zadnje vreme određene nevladine organizacije, postoji kroz seminar koji profesor uspješno godinama već, popularizacija svega toga, jer, pazite, da bi se nešto primenilo, da bi se nešto primilo u nekom društvu, mora postati propis kao obavezujući, ali mora postojati i širi spektar zajednice koja će da utiče da svest sazrije o tome da je to neophodno. Pazite, mi nalazimo u kontrolama i ljude koji imaju određene korpe za prevoz dece, ali su ih neslučno ih koriste. Znači, nije samo stvar imati, kupiti tu korpu, nego kako se to fiksira, kako je najbolji položaj, jer o tome postoje, kažem, izuzetno dobre studije koje se rade i u svetu i kod nas i saobraćajni fakultet sa koga dolazi profesor je upravo nekakav centar za edukaciju koji nama svima može pomoći. Da li su oni dovoljno zastupljeni u medijima? Nisu. Oni pokušavaju kroz taj prostor koji imaju da to popularišu i sve to, i svima nama je u interesu da da dođemo na taj nivo. Ja ću citirati profesora koji je rekao predškolske ustanove i školske ustanove. Pa ja kada sam išao u osnovnu školu, mi smo imali predmet bezbednost saobraćaja, pa smo imali tu vožnju bicikla kroz te propise, kroz te i sve igre.
Ne želim da, nikome... sad ste me podsjetili, jesmo to imali. Eto, da, na poligonu.
Pazite, to je fantastična stvar. Ako nama posle toliko godina je ostalo to u sećanju, tad smo učili znake, tad je dolazio tamo neki čika policajac koji nam je govorio nešto. Mi smo vozili taj bicikl, jer to je uzrast koji najbolje način prima input i pamti to za ceo život. Razumete? Sada toga nema. Ne želim nikome da spočitavam, ne želim nikome ništa. Mi svoje nadležnosti koliko možemo idemo i po školama i po vrtićima. Sada je to, grad Beograd je to organizovao ove godine i mi sa zadovoljstvom upućujemo svoje službenike, ali mislim da svi ostali treba da se uključe u sve to. Jer ne može samo policija i fakultet kao krovna stručna ustanova da to sve urede. Mi to ističemo stalno, efekat novog zakona koji je donet 2009. godine i koji je u 2010. godini pokazao na naglo smanjenje svih negativnih parametara, mi iz policije priznajemo da ste vi kao mediji najviše doprinjeli tome. Jer pazite, 6 mjeseci se masovno to pisalo u medijima, bit će kažnjeno ovako, bit će kažnjeno ovako, ponekad se preuveličavalo, nama to ne smeta. Bitan je krajni ishod da su ljudi svesni i ta izvesnost kazne veoma utiče na sve to. Onog trenutka možemo to i statistički i stručno obraditi kada je interesovanje javnosti i medija splasnulo, tako povećan se pogoršalo stanje bezbednosti saobraćaja.
Ako mogu da kažem, najprije, kad pričamo o bilo kom prekršaju, ukoliko se radi o masovnom kršenju propisa, teško je saobraćajnoj policiji tu djelovati. Znate, ukoliko na jednom putu vi imate, danas kontrolišete 100 vozila i u 100 vozila 95 dete nije pravilno zaštićeno u vozilu. Teško je policajcu da reaguje u tom slučaju. Zato je jako važan zajedničko delovanje, kad pričamo konkretno o deci. I mogu reći da smo kroz popularizaciju toga, organizaciju različitih seminara na tu temu, primjer radi, mi na fakultetu makar 2 puta godišnje organizujemo seminar posvećen samo vezivanju dece do 3 godine. Gdje učimo kako naše studente, tako policajce, odnosno druge zainteresovane, uključujući i javne demonstracije, kako se to radi na platovu saobraćajnog fakulteta. Međutim, meni se čini da bi najbrže bilo, ukoliko bi društvo smoglo snage, da na ovo tržište ubaci nekoliko hiljada takvih sedišta, uz podršku proizvođača. Proizvođači bi itekako imali vajdu od ovoga, jer bi time, mogu reći, pelcovali roditelje da razmišljaju o bezbednosti svoje djece. Ukoliko biste mladom roditelju poklonili to sedište uz obavezu da prođe odgovarajući seminar, da ga koristi na adekvatan način i kad dete preraste taj uzrast, da to sedište vrati ili pokloni svom rođaku, prijatelju, sve dok to sedište je funkcionalno. Isti taj roditelj bi bio zainteresovan da kasnije nastavi zaštitu svog deteta. I kad preraste taj uzrast, možda da kupi sedište za viši uzrast. I konačno, ta deca koja jednom naviknu da sede na odgovarajući način zaštićena u vozilu, ona nikad ne prestaju razmišljati o tome. Nećete sutra imati problem sa upotrebom pojasa od strane te dece.
Da, što su navikli. Još jedan uzrok nesreća, svakako i loše infrastrukture na putevima, gospodine Malačić, koliko je to često rupe na putu. Evo, stiglo je neko pitanje čak i za u vezi sa motociklistima, kaže i dalje ima mnogo rizle na putevima. Jesmo li rešili problem odgovornosti putara ili ne?
Pa ja mislim da nisam adekvatna adresa da vam odgovorim za to pitanje. Ministarstvo unutrašnjih poslova je do donošenja novog zakona 2009. godine imalo određene nadležnosti uvezano za pute, međutim tim zakonom je kompletna nadležnost, profesor je učestvovao u izradi tog zakona, je prebačena na Ministarstvo saobraćaja. Činjenica je da je putevi u Srbiji neadekvatan i da je verovatno u velikom broju uzrok tih nezgoda. Verovatno se i Ministarstvo saobraćaja u skladu sa svojim mogućnostima i finansijskim i svim drugim trudi da sve to popravi, ali da je nivo zadovoljavajući sigurno
ni loše signalizacije na putu.
Naravno,
sve,
naravno. I u gradovima.
Ja smatram da ako pričamo o državnim putevima, da bome tu je najveća odgovornost Ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja i upravljača puta javnog preduzeća Putevi Srbije. Ono što je dobro i treba istaći da su Putevi Srbije usvojili svoju politiku bezbednosti saobraćaja. Nažalost, nisu nastavili dalje da je razrađuju u formi strategije i akcionih planova. Ono što je dobro jeste da je, čini se, 2006. godine osnovano odeljenje za bezbednost saobraćaja u Putevima Srbije. Loše je što je to odeljenje i dalje malo. Zapošljava tek par ljudi koji u obilju svojih obaveza naprosto ne stižu da se dovoljno posvete ome. I konačno, suština problema, kako ga ja vidim, jeste deo izdvajanja za unapređenje bezbednosti puteva. I na državnom i na lokalnom nivou je neophodno izdvojiti odgovarajuća sredstva baš za bezbednost saobraćaja, unapređenje bezbednosti puta. Primjera radi, Evropska unija zagovara koncept 10%, što bi značilo 10% budžeta javnog preduzeća Putevi Srbije moralo biti eksplicitno posvećeno unapređenju bezbednosti saobraćaja. To se u dosadašnjem periodu vrlo često izigravalo na način da vi de facto sve možete reći to je za bezbednost saobraćaja. Radite osnovni svoj posao, iscrtavate horizontalnu signalizaciju i kažete te ulaganje. Pa jeste. Ali suština ovog zahteva jeste da vi u konkretne procedure, u program upravljanja crnim tačkama uložite sredstva, u mapiranje rizika, prepoznavanje najopasnijih deonica i njihovo unapređenje, u dubinske analize nezgoda sa poginulim i rešavanje konkretnih problema na putu i tako dalje. To je suština. Isto je to predviđeno i na lokalnom nivou. Naime, po našem zakonu, sva sredstva od kazni služe za unapređenje bezbednosti saobraćaja. 70% sredstava ide na državni nivo, 30% na lokalni. Od tih sredstava na lokalu, opštine i gradovi, do 50% je neophodno uložiti u unapređenje bezbednosti infrastrukture. Nažalost, veliki broj naših lokalnih samouprava ili nema program nikako korišćenja ovih sredstava ili je taj program neadekvatan. I onda trude se da većinu ovih sredstava koriste za svoj redovan posao da bi popunili rupe u budžetu. Čak imamo i primere ekstremno nenamenskog trošenja za kupovinu stolica u kancelariji u opštini. Tu ja ne zameram opet lokalnim samoupravama, nego zameram državi i njenim organima što odmah nije batinu ruke uzeo i prvog predsjednika opštine, odnosno gradonačelnika, pritvorio zato što krade pare iz bezbednosti saobraćaja i time poslao jasnu poruku da država stoji i želi da sprovodi taj zakon. Nažalost, mi imamo primere da 6 godina pojedine opštine, pa čak i gradovi, nenamenski troše ta sredstva. Primjer radi, Beograd je do pre 2 godine sva sredstva nenamenski trošio. To je red veličina preko 200 miliona dinara na godišnjem nivou. Upinjao se Gradski savjet za bezbednost saobraćaja da priprema program, cepidlači oko svakog zareza, da bi gradonačelnik na kraju to pocepao, bacio i trošio pare kako njemu trebaju. Kolege iz sekretarijata za saobraćaj su pomislili da je to dobro jer im je pojačan budžet. Vrlo brzo grad je uskratio njima taj deo budžeta i ovo smatra redovnim sad prilivom, što je potpuno pogrešno. Tek pre 2 godine je napravljen zaokret u ovom i danas mogu reći da posljednji program koji je Beograd usvojio služi za primjer svim drugim gradovima i opštinama kako treba planirati i koristiti ova sredstva.
Slobodan Malešić, potvrdno.
Imate i, samo se dođe na profesor, imate i lokalne samuprave koje ni posle 6 godina nisu probirali ni savete čak.
Da.
A savet je osnova da bi se
čak
taj
50,
novac... savet je osnova da bi se taj novac odvojio i negde plasirao. Znači, ne postoji ni organ koji bi upravljao tim sredstvima. Znači, to je namenski rađeno, tako da to je vjerojatno posao za revizora ili već za koga u ovom državnom sistemu.
I
da.
Došli smo negdje do kraja emisije, otvorili smo pitanje odgovornosti pre svega države, onda i svih nas i potrebu, kako je rekao profesor Lipovac još na početku, sistemskog pristupa i rješenja problemu bezbednosti u saobraćaju. Evo, počelo je leto, počela je sezona godišnjih odmora. Gospodine Malešiću, pretpostavljam da ćete uputiti apel svima kao učesnicima u saobraćaju. Na šta da ne zaboravljaju i čega da se pridržavaju? Čemu da vode
račun? Ja ne bih rekao da je to više apel, nego to je činjenično stanje koje s nama iz godine u godinu dešava. Znači, do pre 2 godine, verovatno vezano za ekonomsku situaciju u Evropi, tako i kod nas, imali smo 3 mjeseca koja su bila udarna. Znači, od juna do kraja avgusta imali smo ogroman pritisak na naše puteve, veliki broj tranzitnog saobraćaja. U zadnje 2 godine to se smanjilo, znači, sada se masovna saobraćaj dešava, odvija se u našim putevima negde u mjesecima julu i avgustu. Veliki broj. To su milionske cifre. Mi smo dobili od prvenstveno od ambasade Turske u Beogradu s kojima imamo izuzetnu saradnju nekakve podatke da je to par miliona njihovih građana koji u ovom periodu iz zapadne Europe idu. I dodajući na sve to najveću migraciju, znači turističku migraciju naših državljana, to je ogroman pritisak na naše puteve i na infrastrukturu. Kakva je, takva je. Ono što mi radimo u ovom periodu je prvenstveno da pojačamo svoje vidljivo prisustvo. Jer onaj ko je svestan i ko je dovoljno razuman, i ako mu se desi da nekada povećava brzinu kad uoči policiju ili neko će mu signalizirati da na tim deonicama, rizičnim deonicama, gde su te kritične tačke, smanji brzinu i prilagodi sve. Naš apel, više bih rekao da je to nekakav naš vapa ili molba, da svima onima koji kreću na put prvenstveno budu psihofizički spremni na put. Znači, dovoljno naspavani, da nisu pod utjecajem alkohola, nekakvih lekova koji umanjuju sposobnosti. Sljedeća stvar je da imaju ispravno vozilo kojim će vršiti transport i da u vozilu vezano, znači, mi znamo da će u ovom vremenskom periodu i dobio mi svakodnevno izvešte hidrološkom zatvoru biti velike temperaturne oscilacije. Znači, da imaju određenu tečnost i sve to, znači da na put kreću potpuno ispravni, jer na kraju ne ugrožavaju oni samo život, sopstveni život članova svoje porodice i koje prevoze, nego ostalih učesnika u saobraćaju. Znači, pre molba nego apel.
Ja bih se pridružio ovome sa napomenom za svakog vozača da u toku godine mi smo imali kratke vožnje. Vožnja u toku letnjih mjeseci je izuzetno duga. To je izuzetno ozbiljan projekat kojom treba tako pristupati. Planirati tu vožnju, dovoljno se odmoriti, vozilo pripremiti i ići na takva putovanja kao nešto što nije uobičajeno u njihovom životu.
Hvala vam što ste bili gosti Talasanje Radio Beograda 1 danas, 11.59, slede podnevne vesti. Hvala.